yote wanatumia katika vitabu vya lugha.
Tayeb, bismillahir rahmanir rahim.
قال الشيخ حفظه الله قال فإذا التوسل فإذا قيل لك كم أنواع التوسل المشروع فقل ثلاثة أنواع. أنا سمع الشيخ حفظه الله pindi utakapoulizwa kam anwa'u atawassul almashru' ni aina ngapi za tawassul ya kisheria. Ni kwa nini Sheikh amesema tawassul almashru' tawassul ya kisheria? Lianna hunaka tawassul ghayru mashru', kuna tawassul ambayo si ya kisheria. Na wanachuoni wanaijawa tawassul katika sehemu mbili, wanachuoni wote wanaleta vitabu vya tauhid, vitabu vya aqida. Katika mlango wa tawassul wanaijua tawassul sehemu mbili, ambayo tawassul hii wanaipa jina lingine la shafa'a. Ayuban shafa'a, ambayo imma shafa'atun manfiyatun, shafa'a ambayo imepingwa na sharia, haimo ndani ya Qur'an wala haimo ndani ya sunna, au shafa'atun muthbatatun, shafa'a ambayo imethibitishwa na Qur'an na imethibitishwa na sunna. Na mlango wa tawassul kadhalik, tawassul mashru' wa tawassul ghayru al-mashru', na tawassul ambayo ni ya kisharia iliyothibitishwa na Qur'an na ikathibitishwa na sunna. Na kuna tawassul ambayo si ya kisheria, haina dalili ndani ya Qur'an wala haina dalili ndani ya sunna. Lakini Sheikh hapa ametaka kuizungumzia tawassul ambayo imekuja dalili yake ndani ya Qur'an na sunna, ambayo ni tawassul mashru'. Na hii tawassul al-mashru', tawassul hii ambayo ni ya kisheria, wasila tawassul hii ambayo ni ya kisheria, yani ina aina, iko aina tofauti tofauti. Sasa kumomba Allah kupitia kitu fulani, kitu kadha, kitu kadha, hakaza. Na maana ya tawassul, tawassul ni kitu cha katikati, yani kujalia kumomba Allah tabarak wa taala kupitia kitu fulani, hakaza. Ni kitu ambacho kinakuweka baina yako wewe na huko, huwezi fika huku ila kupitia kitu hiki. Kwa kuomba katika njia ya dua inafaa mubashara, na pia kuna njia nyingine miongoni mwa sababu za kukubaliwa dua ya mtu, ya kukubaliwa dua yako unayoiomba ni kutumia vitu kama hivi pia, yani wasila. Na kuna kitabu kizuri sana cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, min anfa ma ulifa fi hadha al-bab, katika kitabu kizuri yenye mlango huu wa tawassul na wasila, kitabu cha Sheikh al-Islam at-tawassul wal-wasila mujallad, kitabu kizuri sana kinazungumzia masuala haya na kuradi shubha za watu wa bid'a zote nyingi ambazo walikumbana nazo Sheikh al-Islam za mazati shubha, karadi kila shubha kwa dalili ya Qur'an na Sunna, ambazo wanatumia kwamba wao wakienda kwenye ushirikina, wakienda kwenye makaburi, wakienda wakiwa wanaomba hawa mawali wao, wanaita mawali hawa watu wema, wanaoita kwamba ni watu wema hawa, wao wanaita ni wasila, wanaita tawassul kuomba kupitia cheo cha mtume bijahi nabi ila akhir dhalik. Qala faqul thalathatu anwa'i, sema tawassul hii ambayo ni ya kisheria ina aina tatu. An-naw' al-awwal, aina ya kwanza, at-tawassul bi asma'illahi wa sifat, aina ya kwanza ya tawassul ni kuomba dua kwa Allah tabarak wa taala kupitia majina yake na sifa zake. Ina maana tawassul ni kupitia kitu fulani kwenda kwa mtu fulani. Hata kwa wanadamu pia unaweza kutumia njia ya shafa'a au wasila. Ina maana wewe uweze kukutana na mtu fulani mubashara, ukamtuma mtu ambaye yeye anaweza kukutana naye mubashara, ni wasila pia hiyo. Kwa hivyo maana tawassul hapa hii aina ya kwanza ni kumuomba Allah tabarak wa taala kupitia majina yake na sifa zake. Ina maana hili ni katika jambo ambalo la kisheria. Limekuja dalili ndani ya Qur'an kujiuzisha jambo hili. Kwamba ni jambo ambalo halina shaka. Inafaa kumuomba Allah kupitia majina yake. Allahumma inni a'lamu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bismi al-a'zam alladhi idha su'ila bihi yani idha usu'ila bihi a'ta aw idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Wa kadhalika hadith Abdullah ibn Abbas 'inda Darimi لأنك أنت الله أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق إلى آخر سبحانه أدلة. أما من القرآن قول الله تعالى من قول مدلين ذا قرآن عن بعض زنوني شكفاكم ومبعض الله كفتهم جنائك نصف ذاك من قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله نسمى ني الله تبارك وتعالى مجينة ليقوى مزوج ولله الاسماء الحسنى ني الله تبارك وتعالى مجينا ليكون منزوري فدعوه بها بس موامبني kupitia majina haya muombeni kupitia majina haya sio kumomba Allah kupitia badal badal jina la Allah sema ya badal jina la Allah si jina la Allah au ya fulan bijahi fulan badal jahi sio jina la Allah bado kwenye mlango huu uko hauko kwenye aina hii ya tawassul uko nje wewe kumwomba Allah kupitia majina yake na majina yake ni yale yaliyothibiti ndani ya Qur'an usije ukatengeneza jina ukasema hili jina la Allah bihadha shart usitengeneze jina ukasema hili ni jina la Allah kwa hivyo namuomba Allah kupitia jina hili majina ya Allah hayathibitishwi kwa akili majina ya Allah na sifa zake hazithibitishwi kwa rai vinathibitishwa kwa dalili ya Qur'an. Asma'ullah wa sifatuhu tawqifia. Majina ya Allah na sifa zake ni tawqifi. Havithibitishwi kwa mtazamo tu. Unaona? Kutazama tukafikiria kwamba vile kitu ni kizuri basi ni Allah. Miongoni mwa makosa yule Muhindi yule nani Zakir Naik. Yeye anasema kila kitu kizuri inafaa kumwita nacho Allah. Sasa hii ni aqida batila, si aqida ya sunna wal jamaa. Kwamba kila kitu ambacho ni kizuri, kila jina ambalo unaona ni nzuri, unaona unatamani, unaona ni jini kitu bora hiki kwako, unafaa kitu hicho kwa sababu ni kizuri, basi mwite na Allah kitu hicho. Wa hadha baba, hii ni baba. Kwa hivyo kile unapenda wali, utamwita Allah wali. Allahu musta'an. Kuna watu wanapenda vyakula na wanamwita Allah hivyo. Itakuwa ni matatizo haya. Eh? Na wengine wanapenda wake zao, atamwita Allah jina la mchoto. Si matatizo. Kwa hivyo hii aqida batila, aqida ambayo haina dalili ndani ya Qur'an wala ndani ya Sunna. Kwa sababu ya ufahamu mbovu. Alafu maneno haya anastadili na hii aya, wallahi la ismu lahu, kwamba kuna aya inasema Allah kila jina zuri ni la Allah. Kumbe ufahamu wake ni ufahamu mbovu. Hauma ndani ya tafsiri za salaf. Haya majina ya Allah ambayo ni mazuri, ambayo ni Allah na majina mazuri ni yale yaliyokuja ndani ya Qur'an na yale yaliyokuja ndani ya Sunna. Usije kazua kitu chao kingine kama hili jina la Allah kwa mumba Allah kupitia jina hilo. Hadha ni hii dua haikubaliki. Kwa sababu Allah anasema fadi'uhu biha. Muombeni Allah kupitia majina hayo. Qala al-Imam as-Safarini rahimahullah عندما ذكر الاسماء والصفات alipotaja majina ya Allah na sifa zake qala lakinnaha fil haqq tawqifiyya lana bidha adillatun wafiyya taqidat as-Safariniyya. Alipotaja majina ya Allah na sifa zake anasema haya majina ya Allah tabarak wa ta'ala na sifa zake, lakini sisi itikadi yetu ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni tawqifia. Haya yani hayathibitishi kwa rai wala mtazamo wa mtu wala akili ya mtu. Halafu akasema lana bidha adillatun wafia, kwa itikadi hii tuna dalili nyingi sana ndani ya Qur'an na Sunna za Mtume Muhammad kwamba asma Allah wa sifatuhu tawqifia. Majina ya Allah na sifa zake ni tawqifia, hayathibitishi kwa dalili yani kwa rai wala kwa mtazamo. Fahimtum? Kwa hivyo kila jina ambalo halina halimu ndani ya Qur'an wala halipo ndani ya Sunna sahiha halithibitishi kwa Allah tabarak wa taala, wala hawifai kumuomba Allah kupitia jina hilo. Lakini makusudi yetu hapa kwamba inafaa kumuomba Allah tabarak wa taala kupitia nini? Majina yake na sifa zake.
Qala wa qawluhu ta'ala,
na dalili nyingine inaonyesha hii aya ya mwanzo ambayo tumeisoma hapa inaonyesha kwamba inafaa kumuomba Allah kupitia majina yake. Hakuna sifa hapa. Aya hii haina dalili ya sifa kama inafaa kumuomba Allah kupitia sifa. Walillahi al-asma'u, ile dalili al-mantuq, dalili ya tamko inazungumzia majina. Walillahi al-asma'ul husna. Ama hii aya ya chini tunaisoma hapa ina tasrihi ya sifa. Ni aya ambayo imekuja kutaja sifa moja kwa moja, kwamba inafaa kumuomba Allah kupitia sifa zake pia. Angalia hii aya. Qala Allahu ta'ala wa adkhilni. Yaani mtume sasa anamuomba Allah tabarak wa ta'ala wa adkhilni, na niingize mimi bi rahmatika, kwa rehema zako au kupitia rehema zako. Na rehema ni sifa ya Allah tabarak wa ta'ala, na sifatullah mushtaqatun min al-asma. Sifa za Allah zinatoka ndani ya majina. Hii sifa ya Allah rahma, kwamba Allah na huruma, ana kwa huruma ya Allah tabarak wa ta'ala inatokana na jina gani? Eh, ar-rahman, ambayo ni jina ni ar-rahman, huchukuliwa na jina hili sifa ya rahma. Fahimtu? Na jina hili ar-rahman inachukuliwa ndani yake jina ile sifa ya nini? Ya rahma. Wa adkhilni bi rahmatika, na niingize mimi kupitia rehema zako, fi ibadika salihin, ndani au kwa waja wako wema, sehemu ambayo wameingia waja wako wema, yani janna. Maana yake naomba Allah tabarak wa taala akuingize peponi kwa rehema zake, kwa sababu pepo haipatikani ila ni kwa rehema za nani? Za Allah tabarak wa taala, si ibada yako, si kwa kufanya kama hii ibada ndio pepo hii, la. Tunaingizwa peponi kwa rehema ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo hapa kuna tafsiri ya aya inaonyesha kwamba inafaa pia kumuomba Allah tabarak wa taala kupitia sifa zake, kupitia sifa za Allah tabarak wa taala. Allahumma bi ilmika al-ghayb wa qudratika tamma ila akhir, afu na wasoma dua yako mbona itaka. Fahimtum? Kadhalika asma, ya nasir unsurni, ya hafiz ihfazni. Halafu kuna njia ya kuomba majina, kuomba dua kupitia majina haya, majina ya Allah na sifa zake. Ukitaja jina, taja dua ambayo inanasibiana na nini? Na hilo jina. Kama ni sifa kadhalika. Usije kusema ya aziz, ya aziz ati'ni. Ndio maana ndio aziz ni katika majina ya Allah, lakini aidhul quwa, mwenye nguvu. Anaweza kulisha naam, lakini si munasaba. Au ya shadidu al-azab. Ana Allah min asma shadidu al-azab. Allah na majina ambayo ni mujarrada, na kuna majina ambayo ni murakkaba. Allah na majina aina mbili. Kuna majina ambayo ni mujarrada, aziz, hakim, alim. Na kuna majina ambayo ni nini? Ni murakkaba. Shadidu al-azab au shadidu al-iqab. Hili limeunganishwa. Au dhul arshi al-majid, sema dhul arshi. Dhul arshi al-majid. Hani katika majina ya Allah ambayo ni murakkaba, imeambatanishwa baina ya kitu na kitu. Ni sifa, lakini inakuja kwa sahib kadha ila ghairi dhalika. Kwa hivyo pia inafaa kumomba Allah kupitia vitu kama hivi. Aina ya kwanza tumeelewa hapa kwamba inafaa kumomba Allah tabarak wa taala kupitia majina yake na sifa zake. Na an-nawu thani, aina ya pili, tawassulul abdi ila Allah taala bi'amalihi salih. Ni kuomba dua mja kwa Allah tabarak wa taala kupitia tendo lake jema ambalo ameifanya. Hili pia inafaa ukamwomba Allah kupitia tendo lako jema ambalo umelifanya. Qala wa dalilu qawlu Allah taala alladhina yaquluna, wale watu wema ambao wanasema rabbana, ewe mola wetu, innana amanna, hakika sisi tumeamini, faghfir lana dhunubana, basi tusamehe sisi madhambi yetu, waqina adhaban nar, na tukinge na adhabu ya moto. Mahalu shahidi kwa wapi hapa? Rabbana alladhina yaquluna rabbana innana amanna, ambao wanasema ewe mola wetu hakika sisi tumeamini. Mahalu shahidi amanna, hakika sisi tumeamini. Wal iman min al amali salih, iman ni katika matendo mema. Kisha baada ya hapo, kwa sababu ya haya matendo mema tuliyofanya, faghfir lana dhunubana, basi tusamehe madhambi yetu. yani mwomba Allah kupitia tendo jema ambalo umelifanya. Na hii aya ina dalili ya hii. Qala wa qawluhu ta'ala rabbana amanna bima anzalta. Kauli ya Allah, ewe Mola wetu, sisi tumeamini kwa yote uliyoteremsha. Amanna bima anzalta. Mahallu shahid. Wattaba'na ar-rasula. Na tumemfuata mtume. Hapa kuna matendo mema mara mbili. Ya hawa wanaomba dua hii. Tendo jema la kwanza, amanna bima anzalta. Tumeamini kwa yote uliyoteremsha, kwa hayo uliyoteremsha. Tendo jema lingine, wattaba'na ar-rasula, na tumemfuata mtume. Kumfuata mtume ni katika matendo mema. Na kutomfuata mtume ni katika yani maasi. Kumayushaqqa ar-rasula. Qala faktubna ma'a ash-shahidin. Basi tuandike sisi pamoja na watu ambao ni mashahidi. Hai ma'a ash-shahidin fil khayrat. Mtu anafanya khairi, anatumisha khairi, pia ni mtu anapokufa anakufa katika khairi. Qala wa min as-sunnati hadithu thalathati alladhina intabaqat alayhim as-sakhra. Ni katika sunna ni hadithi ya wale watu watatu ambao liliporomoka juu yao jiwe kubwa. Intabaqat alayhim as-sakhra. Liliporomoka na kuwafunika juu yao jiwe kubwa. Waliingia ndani ya pango watu watatu. Na hii kisa cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu watatu walikuwa wametembea kufika sehemu wamechoka, wakaingia kwenye pango kupumzika kidogo, halafu waendelea na safari yao. Mara jiwe kubwa likaporomoka likafunika ule mlango wa pango, ule mlango wa pango, maana hawezi toka mle ndani ya pango lile. Mtabaka alayhi mustaqar. Wale mabwana wakaanza kushauriana, tutafanyaje ili tutoke ndani ya pango hili? Na hili jiwe ni kubwa, sakhara si jiwe la kawaida. Sakhara ni jiwe kubwa ambalo huyu hamna uwezo kulitoa, hawezi kulitoa mtu. Jiwe kubwa, labda jiwe ambalo limefunika pale, hakuna nguvu kulitoa. Watafanyaje ili watoke mle? Mmoja katika wao akawaambia, hamtasalimika nyinyi na jiwe hili. Hamtaweza kutoka huko. Mpaka kila mmoja muombe Allah kupitia tendo lake jema alilofanya. Wakaanza kumuomba Allah wale watu watatu. Mmoja akasema, ewe Mola, hakika mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili. Nilikuwa nawapenda sana na ninawafanyia ihsan. Kiasi kwamba nilikuwa sili wala sinyi mpaka wao wamekula wamekunywa. Tendo jema hilo. Allah sema bil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili wafanyie wema. Sili wala silali wala sinyi bila kuhakikisha wao wamekula na wamekunywa na wamepumzika ndio wanafanya nini? Naenda kulala. Ewe Mola, siku moja nilitoka kwenda kuwatafutia kinywaji chao ambacho ni maziwa. Nimeenda huko nikachelewa kurudi. Kiasi kwamba nikiwa natafuta yale maziwa nilipata tabu njiani, nimechelewa kurudi. Nimekuja kurudi nikakuta wazazi wangu wameshalala. Usiku yani nimeenda kutafuta chakula nimekosa, nimekuta wameshalala. Akaona ni mtihani. Kala wasibiyanu yatawaghawna inda kadamaya. Na watoto wangu wanalia kwenye miguu yangu, wana njaa, wanataka niwape yale maziwa. Wa ana la aghbu qablahuma ahlan wala mala. Na mimi sili au sili kabla yao hawa wazazi wawili, si mimi wala familia yangu. Angalia hiyo mtihani aliyopata huyu bwana, anawapenda wazazi wawili hali kabla hawajala wao. Ameenda kutafuta chakula, amekuta wameshalala, akaona niwaamshe, akaona kuwaamsha atakuwa anawafanyia wema, kama vile atatoa usingizi alijisikia vibaya, akaona awaache asiwaamshe. Akasema kile kinywaji, watoto wana njaa hapa, wanataka kula chakula kile. Hawajala na wao. Lakini anajizuia na nikiwapa watoto, watoto wataamka sasa njaa tunatakuwa sijawafanyia haki. Akakaa na kile chakula amekishikilia kile kinywaji chao mpaka wakaamka. Kuna baada ya watu mpaka asubuhi ikafika. Kwa vile vile anaogopa kwenda kulala, wataamka. Wakiwa na njaa hajaenda kulala, anasubiria waamke. Watoto wana njaa, hajawapa chakula. Na yeye mwenyewe ana njaa amesimama hivi. Walipoamka wakanywa yale maziwa yao, ndio na wao wakanywa. Tendo jema alilofanya hilo. Akasema, "Allahumma in kuntu fa'alta dhalika bitigha'a wajhik, tafarij 'anna ma nahnu fi." Ewe Mola, ikiwa nimefanya tendo hili jema la kuwafanyia wema wazazi wangu wawili na kukana kinywaji wakati wote na watoto wana njaa sikuwapa na wasubiria wao, ikiwa nimefanya hili ndio tafuta radhi zako na uso wako, basi tupe faraja na hili jiwe liondoke hapa. Ile bwana alipomba dua ya kwanza, ile jiwe kidogo likatikisika kidogo, likaenda pembeni. lakini ule mwanya ambao umetoka pale kwenye jiwe hawezi kutoka bado, yani umetoka mwanya kidogo. Angalia Allah alipokuwa ni yani ni mkubwa. Allah namna anavyonusuru waja wake, jiwe halikuguswa na mtu pale pale, ile dua tu baada kusoma ile dua ikasogea jiwe kidogo, lakini mpaka basi ni mwanya mdogo ambao hawezi kutoka. Akaja wa pili naye akasema, ewe Mungu, watu watatu hao, hadithi mashuhuri, hakika mimi nilikuwa na binti wa miamu mmoja, tendo lake jema lolifanya hivi, nilikuwa na binti wa ami yangu, hakuna binti nilikuwa nampenda kama huyu. Siku moja nilitaka kufanya naye zina. Angalia maneno ya bwana yazungumza kabla azungumze ile kisa chote, hakutaka kusema nilifanya kadha, akataja kisa chote mwanzo mpaka mwisho. Nilitaka kufanya naye zina, ile binti akakataa. Ikapita miaka mingi baina yangu na yeye, sijawahi kukutana naye. Mara ghafla baada ya miaka mingi imeshapita, yule binti akaja, nikakutana naye tena. Na hakuna mwanamke ninampenda kama yeye. Nikaenda kufanya naye zina, akakubali nifanye naye zina kwa kumpa 100 dinari 100. Dinari 100. Nikampatia dinari 100, kutubaje riwati dinari 120. Imeachwa 20 dinara. Nikampa, akachukua zile dinar. Halafu kabla sijafanya naye tendo la zina tena, falamma qadartu ala rijliha, yani kwa katika hali ni kufanya zina ndio imebakia. Yule binti akamkumbusha yule bwana, akamwambia itaqillah, mche Allah, wala tufadhul khatamu illa bihaqqi. Yule bwana alikumbusha ucha Mungu, akainuka pale pale, akachukua nguo zake akaondoka pale pale. Hapo amekwamba mambo ya Allah hapa na kumbusha ucha Mungu hapa. Alikuwa na uwezo na zile dinari bado kwa nazo binti, amekumbusha sio, amekataa binti haja kata, ila akamkumbusha tu ucha Mungu, akainua chongo zake huyo akaondoka. Anasema, ewe Mola, ikiwa niliacha lile tendo la zina kwa kuogopa wewe, ikiwa tendo hili jema nimelifanya kwa ajili yako, kuogopa wewe, tondolee jiwe hili liondoke. Ina maana mtakuwa ni mwema yule, aliacha kwa ajili ya kumuogopa Allah tabarak wa taala, wa ila alikuwa na uwezo na akaacha zile dinari hakudai, akaondoka hivyo hivyo. Lile jiwe tena likasogea kidogo hivi. Ni mwanafai kwa kama kuna mwanya fulani, ule mwanya kasogea tena kidogo, lakini hawezi kutoka, bado ni mdogo ule mwanya kidogo ule. Bado wa mwisho wako watatu. Yule wa mwisho naye akaomba dua yake. Wote wakiwa matendo mema. Yule wa tatu akasema, ewe Mola, mimi nilikuwa nina watu nimewaajiri wengi. Kwa ni tajiri ana mali na ana watu wengi amewaajiri katika kazi zake. Katika hawa wafanyakazi wangu niliokuwa nimewaajiri, mmoja aliacha mali, aliondoka akaacha sijamlipa mshahara wake. Kabla mshahara sijamlipa akaacha kazi akaondoka zake. Na ule mshahara ulikuwa ni haki yake. Nilichokifanya mimi nikachukua ule mshahara nilikuwa namwekea. Miaka mingi kapotea yule mtu. Kila mwezi ukifika anamwekea kwa sababu hawajaondoka kwa ugomvi. Ameondoka kwa wema, anafanya kazi vizuri. Ile kila mwezi ukifika anamwekea. Haya, ile mali aliyoona na nani akachukua kamnunulia ng'ombe, mbuzi. Wale ng'ombe na mbuzi wakazaa wakawa ni wanyama wengi wa yule bwana. Haya, ng'ombe na mbuzi washakuwa wengi, akauza ng'ombe, akauza mbuzi, akanunua watumwa. Wa yule katika mali yule bwana wako hapo wengi. Mali yule bwana ikawa ni kubwa. Miaka mingi, hebu fikiria miaka mingapi imepita katika hali kama hii mpaka ng'ombe wao wakubwa. Yaani ng'ombe wanunuliwa. Ng'ombe wameongomezao wamekuwa wengi, wameuzwa wengine, wakanunuliwa watumwa na wao wamekuwa wengi. Ni kiasi miaka mingi. Nasema ghafla miaka mingi ishapita na mali yule bwana imekuwa ni nyingi. Ghafla anakuja yule mtu aliacha kazi akaja kunidai haki yake. Aliondoka sijampa mshahara. Akasema, "Ewe bwana, ewe, na nimekuja kuchukua haki yangu, adi ile ya haki. Nipatie mimi haki yangu ambayo niliacha." Yule bwana akamwambia, "Kila unachokiona upande huu ni katika haki yako. Ile mali yako umekunulia vitu kadha 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 ndio unavyoona vyote. Hao unaona wanyama, ng'ombe, unaona mbuzi, hao watumwa unaona, wote ni mali yako. Nimeinua kupitia ile mali yako. Chukua vyote ondoka nazo." Yule bwana akasema, "Atastadhi ubi? Walifanyia tiza?" Yule bwana akasema, "Hapana, yote ni mali yako." Akaswaga akaondoka. Yote. Akachukua ile mali yote akaondoka. Akasema, "Ikiwa nimefanya hivi kutekeleza amana hii kwa ajili ya kutaka radhi zako, ewe Mola, tunaomba jua hili liondoke tutoke." Jua hili likatoka lote. Hao wakaondoka sasa. Maana yeye ameomba dua kupitia nini? Matendo yao mema. ndo hadithi qala thalathati alladhina intabaqat alayhim as-sukhra alayhim sukhra fasaddat alayhim al-ghar jiwe kubwa hilo likawa limefunga au limeziba juu yao juu ya pango lao fatawassala kullu wahidin minhum bi khalis amali akaomba dua kila mmoja katika wao kwa tendo lake jema alilofanya kwa ikhlas muttafaqun alayhi min hadith Abdullah ibn Umar hadith muttafaqun alayhi sahabi Abdullah ibn Umar kama kuna mtu hapa mtaje kwa ikhtisar kwamba kuna watu watatu waliomba dua kupitia matendo yao mema halaka kaitikia dua yao na mlango wa tawassul mambo haya ambayo ni ya kisheria ni miongoni mwa sababu za kukubaliwa dua yako unapotaka kuomba dua unaona labda una udhaifu moja kwa moja kwa Allah tabarak wa taala hebu kumbuka tendo lako jema ambalo umelifanya ambalo umefanya kwa ikhlas muombe Allah kupitia tendo hilo huenda Allah akakusikia dua yako fahimtu ni miongoni mwa sababu atalilo ala hadha alhadith adalilo ala hadha hadhihi alayat hizi aya kwa sababu tushapata mambo mawili pengine vile ambavyo ni tawassul ya kisheria kuomba dua kwa Allah tabarak wa taala kupitia majina yake na sifa zake na tumepata kipengele kingine kwamba inafaa kuomba dua kwa Allah tabarak wa taala kupitia matendo mema ambayo umeyafanya kama unajua watu wengine ambao wamelifanya kwa ikhlas kutaka wajhi Allah tabarak wa taala omba dua kupitia tendo hilo Allahumma inni fa'altu kadha wa kadha Allahumma inni fa'altu kadha wa kadha fa'as'aluka an tufarrij 'anni ma nahnu ma ana fi min shay kadha hada min hada wa kiswahili nafaa si lazima wewe usome kwa kiarabu sio kwa kiarabu ni aula zile adiya mathura lakini kwa kiswahili sababu ni shabu tabu yako kwa nayo wewe ujiki kiarabu ewe mola nimefanya tendo fulani tendo jema nimefanya tendo fulani kadha 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 ewe mola kwa nimefanya tendo hili kwa kutaka radhi zako na fadhila zako naomba nipe faraja kwa jambo fulani kama nakupatia bibi قال الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح اين يا ثالثه التوسل نكومبا دعاء الله تبارك وتعالى kupitia dua ya mtu mwema fahimto kupitia dua ya mtu mwema na hii dua ya mtu mwema bishara ina masharti si kwamba ni dua ya mtu mwema tu dua ya mtu mwema huyo mtu kwanza awe na ni mtu mwema الشرط الاول ان يكون صالحا او لمهم سيكون مبدا مت فاسق تنيومبي دعوه بسبب يي mwenyewe anataja ombewe فاسق ni mtu muovu ثانيا او ان يكون حاضرا او amehudhuria او hata kama hajahudhuria kwa kitu ambacho kinaunganisha baina yako na wewe kwa wakati wa moja kwa moja zama zetu kuna zaidi ya mambo haya Sasa mtu hayupo hapa lakini naamini kwamba kuna mtu mwema yuko Dar es Salaam mfano. Mtu mwema. Ile bwana ni mwema yule. Ahsibu kadhalika wallahu hasibu. Ukampigia simu. Akhi naomba ukiswali leo au ukiomba dua niombe dua na mimi. Si la basi inafaa hiyo kwa sababu kuna kitu ambacho kimekuunganisha na mubashara kama vile yupo. Wanachuoni wa zama za miaka iliyopita nyuma kabla ya mambo haya yapatikana ya simu walikuwa nasema lazima awe anyakuna hadhara au amehudhuria. Kwa sababu gani? Wewe utajua vipi utaongea na mtu kwa Dar es Salaam? Ndio wewe utakuwa ni ile mambo ya ushirikina kama unaongea na utaongea wewe umeongea naye vipi amejuaje wewe? Kwa sababu mimi nishaongea na fulani wala nasema nasikia yakini kwamba wewe yeye anaweza kuongea na mtu kwa Makka. Nimekaa hapa naongea mtu kwa Makka. Ana swali ya dhuhuri Makka, alfajiri na swali Madina. Alafu salatu dhuhuri aswali hapa. Salatu asr Baitul Maqdis. Sasa kendea vipi huyu? Mpaka nafika huko hawa ni waongo kadhabu ni madajjala قالت عائشة رضي الله عنها من زعم انه يعلم ما يكون في غد فقد كذب او فقد اعظم على الله الفريا huyo mtu mwema awe ni mwema halafu awe nini awe yupo umeomba kwa nini sasa ukiangalia hawa wanaongea na dua watu wapi ukienda kaburi lazima ndakufanya tawassul kaburi huyo mtu kaburi yupo Yupo huyo mtu unamwambia na kusikia kwanza. Na sharti la tatu lazima unachoni kwamba awe anasikia unachomwambia. Au anaelewa unachomwambia. Sasa anaelewa yuko bwini huko. Huu ni uongo watu wanadanganyana ili wafanye ushirikina, wanafuta mbinu za kufanya shirki. Allahu musta'an.
قال النوع الثالث أين يتاتى التوسل بدعاء الرجل الصالح نكون بدعاء الله تبارك وتعالى كبتية دعاء يمكوين والدليل الدليل هلو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وقد ينباهم تبا صلى الله عليه وسلم علي كوانا هتبية واقية في الجمعة جاءه رجل alimuibia mtu mmoja huwa alimba akiwa je mimba ameingia mtume yuko naye yuko dakhala faqala akasema ya rasul allah ewe mtume wa allah kahifal matar umeenea ukame wa mvua yani una ukame wa mvua yani kahifal matar yani mvua hazinyeshi ukame umetanda kila sehemu hakaza فدع الله أن يسقينا بس مومب الله تبارك وتعالى أتوم أن ينبوى ينشي مومب الله تبارك وتعالى أتنشي لزي ينبوى هكذا فدعا نتومي صلى الله عليه وسلم أكوم بدوى فمطرنا ينبوى الكنشي مونا هكذا هين التواصل يلبوانا ليونا يي يعني متو الصحابة أميانغالية مونا لابا يي هانا وزا كوم بدوى الله wakaanisha mbashi. Kuna wana utaifu walikuwa nao labda yeye. Naona maasi na nini. Akatazama akamwona mtume yupo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni kiumbe bora mtu mwema huyu. Akam yuko na kutubia siku ya Ijumaa akasimama pale akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Ukame umeenea kila sehemu, wanyama wanakufa njaa. Hakuna majani. Mimea hakuna, imekauka, njaa imekithiri, ukame. Muombe Allah tabarak wa taala mvua inyeshe. Kona huyu anakiomba dua tumbo itanyesha. Kamwambia mtume pale pale kainua mikono yake. Aomba dua. Allahumma mutanna. Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Hadithu sahihi. Mvua ikanyesha. Hii ni dalili nyingine. Kama inafaa kumomba dua Allah kupitia nini? Mtume si wewe unaambia naomba niombee dua. Niombee dua fulani, naomba ni mwema. Na hapa kuna hashia nzuri. Amehitaji Sheikh. Qala fa hadha alhadith. Hadithi fihi ndani yake katika hii hadithi annahum tawassalu ila Allah kwamba hawa masahaba waliomba dua kwa Allah tabarak wa taala bi duai afdal alkhalqi kupitia dua ya kiumbe bora walam yajlisu fi buyutihim na wala hawakukaa majumbani kwao wayakulu kisha waseme nasaluka bi jahi nabiyika tunakuomba wewe Allah mvua inyeshe kupitia cheo cha nabii wako hi faida jamii hawakukaa majumbani kwao walitoka wakaja msikitini wakamkuta mtume yule mshuhudia akamwambia tuombe dua ukame msikitini hawakukaa majumbani kwao wakasema ewe Mola tunaomba mvua inyeshe kupitia cheo cha mtume wako hii ni faida au bi haki nabiika au akusema ewe Mola tunaomba dua kupitia haki ya nabii wako walau kana dhalika mashru'an lau ingekuwa kuomba dua kwa namna hii kumekuja katika sheria la fa'aluhu wangefanya ولكن لم يفعل هذا لكن هو بان حكفنا هيك او لم يفعل هذا منهم احد في حياته حكونا يوتي كتك مصحابة لفنة تندويكة وحي ومتومي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته ولا بعد يكفكواك فقد استسقى عمر بن الخطاب بعد يكفكواك اليوم بدو يستسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بموت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يكفكواك صلى الله عليه وسلم وطلب من العباس لعكوان بكتوك عباس ambaye ni ami yake mtume sallallahu alaihi wasallam mkubwa ambaye ni babake na nani babake na nani huyo ha babake na Abdullah babake na Abdullah sahabi aljalil Umar ibn al-Khattab alipona ukano upo ukame na dua akamtafuta nani Abbas alikuwa na umri mkubwa na alikuwa ni mtu mwema قال وطلب من العباس na akaomba kwa Abbas anyad'u Allah lahum awaombe amombe Allah tabarak wa taala awaombe wao kwa Allah tabarak wa taala yani mvua inyeshe lianahu shaykh kabir salih kwa sababu ya Abbas alikuwa ni mzee mkubwa halafu ni mwema kama huwa mubayyanun fi fath al-bari kama ilivyobainishwa illa ya Umar bin Khattab kumwendea Abbas katika fath al-bari annahu kana shaykhan kabiran wa salihan alikuwa ni shehe mkubwa alafu mzee nini mzee mkubwa umri wake ni mkubwa alafu ni nani? Ni mtu mwema. Na hapa ni dalili kwamba mnapopata watu wakubwa, wale wazee ambao ni wema, watangulize wao katika mlango wa dua kama hivi. Naona iktida biman? Iktida bi salaf. Kuwafuata salaf walivyofanya. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ittiba'i man khalaf. Wa khayru al-umuri as-salifatu 'ala al-huda wa sharru al-umuri al-muhdathat al-bada'i'. Kwa hiyo patikana sehemu ya tawassul, sehemu ya dua kwamba watu waombe dua kwa pamoja, wamtumie mtu fulani tuombe dua bwana. Kama kuna mtu mkubwa ambaye umri wake ni mkubwa halafu ni mwema, atangulizwe yeye. Afuate yeye bwana, tuombe dua wewe kwa Allah tabaraka wa taala. Kisa matatizo watu wakubwa wengi zamani si wema. Ndio maana sio leo hapo. Wakubwa hao wazee wengi na kuta wengine ndio hao kwenye mambo ya ramli, wengine ndio kwenye mambo ya falasi, mambo ya uchawi ndio hapo. Ila marahima rabb, ila yule ambaye Allah rehema ya Allah iko juu yake. Lakini kipatika hata mmoja ambaye yani akbaruhum, ambaye ni mkubwa kwa hao watu, basi ni bora wampate kabla hajapata mdogo. Hata kama mdogo mwema. Labda kama ataitwa kama huyu mdogo huenda akawa ni bora, ni mwema sana kuliko huyu wa kizi hivyo la. Lakini wanaona ni mwema na ni mtu mkubwa, afuate yeye. Au la. Kama hapa ilivyotokea Umar bin Khattab afuate Abbas. Sio kama kwa sababu wengine ambao wana elimu kuliko nani? Abbas bila shaka. Walikuwa sahaba ambao wana elimu kuliko Abbas. Na ni wadogo. Abu Huraira alikuwa ni hafidh kuliko nani? Abbas. Na Abu Huraira kwa sababu yuko hai. Sababu Huraira ameshapaka kama tabi'i. Sa'id bin Musayyab anawa binti yake na Abu Huraira. Tabi'i al-jalil. Lakini hakufuata Abu Huraira kwamba huyo amehifadhi sana kuliko Abbas. Hakufuata hivyo. Lakini aliangalia tu kwamba huyu ni mwema na ni mtu mzima mwema. Akafuata yeye. Umar akamfuata yeye. Ila aliyotaja al-Imam al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah katika Fathul Bari. Na hiyo ni ila nzuri. أن العباس دعا الله عز وجل كما عباس يمون الله تبارك وتعالى ولو توسلوا بجاهه لو كما ونجوم بادوا كبتيا تشيو تشاكي يجيكو ينفاق ومبادوا كبتيا تشيو تشاكي لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يجيكو ينفاق ومبادوا كبتيا تشيو تشامتو بس ونجوم بادوا كبتيا تشيو تشامتو مثل صلى الله عليه وسلم وحي لكن يجيكو فالي الفالي مفتر وكما بادوا مبادوا hapo kama jumbani kwao wafanya dini fa huwa a'zam walam yaf'al, yeye ni bora, cheo chake ni bora, lakini hakufanya hivyo. Wa tafqa Muawiya, na Muawiya kadhalika ibn Abi Sufyan aliomba istisqa, thumma qala, kisha akasema Allahumma ey Mola, inna nastashfi'u ilayka al-yawma, aidha sisi tunaomba yani inna nastashfi'u ilayka al-yawma, tunaomba shafaa au tunaomba dua kwako wewe leo hii, bi khairina wa afdalina, kupitia mtu bora kwetu sisi na aliye mtu ambaye ni khairi kwetu sisi na ni bora kuliko sisi. Hakadha Allahumma inna nastashfi'u ilayka al-yawma, ewe Mola, hakika sisi tunaomba shafaa, bi maana dua al-qurba, tunaomba kujikaribisha kwako wewe leo hii kupitia bi Yazid ibn al-Aswad, kupitia Yazid ibn al-Aswad. Wakati huo naona Yazid ni afdaluhum wa khairuhum, ni bora kuliko wao na ni mtu mwema. Qala nastashfi'u ilayka al-yawma bi Yazid ibn al-Aswad al-Jarshi. Huyo Yazid ibn al-Aswad al-Jarshi. Qala ya Yazid, alafu akasema Muawiya ibn Abi Sufyan, ya Yazid, ewe Yazid, irfa yadayka, inua mikono yako juu. Irfa yadayka ila Allah, inua mikono yako juu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Farafa yadayhi Yazid Al-Jarshi, akaimua mikono yake juu. Wa rafa'a an-nasa aydiyahum. Wa rafa'a an-nasu aydiyahum. Na watu wakaimua mikono yao. Fasaqahum Allah. Allah tabaraka wa ta'ala akanyesha mvua. Mvua ikanyesha kupitia hiyo dua. Ina maana hii ni kaifia nyingine istisqa, inafaa pia yeye tamke. Huyo mtu mwema labda aona uzito kutamka dua na nini? Wewe ukaomba dua lakini ukamtaja yeye Mola. Tunaomba dua kupitia mtu mwema huyu, inua mikono yako fulani, akainua mikono. Muombe dua Allah tabaraka wa taala, watu watakainua mikono. Na yeye yuko hapo. Tunaomba dua kupitia mtu mwema huyu. Mvua inyeshe, mvua ikanyeshe. Amekudhuria yuko, ni mwema. Kipicho sababu ni kutamka. Naweza kutamka mwingine kwa niaba yake kama alivyofanya nani Muawiya ibn Abi Sufyan. Hakika. قال حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازله ويكنيشا كبوة مباك اللي كريبية وانتسفك وجمالي قاوة كسبب يا مجموع جانجي يعني. رواه ابن عساكر في التاريخ دمشق هذا تاريخ دمشق ابن عساكر بإسناد صحيح وانظر التوسل للعلامة الألباني إما الألباني كتبه هذا التوسل كتاب جميل كتاب كزونة من ذلك مسألة آية التوسل لأنا ورد وشركين فيه وقو ثم وقت الشبهات وشركين منه إمام الألباني رحمه الله أنا رد أنه بين الشبهات أنهم ضلال وأنهم أخطأوا السبيل وأنهم على شركيات هم من وشركين ليسوا على توحيد Hivyo mlango huu ni mlango ambao kila mmoja ufahamu. Kila Muislamu atakiwa ajue. Hasa hawa ambao wamedanganywa na hawa makhurafi. Wanakaa mashaka wao hapo anambia Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyika. Bijahi nabiyika al-Mustafa. Kuna dua unapewa kusoma kabla hajaweka nini ubani. Ule ubani anaweka pale ile kiteza, alafu anachukua ubani. Kabla hajaweka ubani kuna maneno anayasomaga pale. Ndio ile tosi ya kishirikina. Ambayo haikisia kisheria. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك وحبيبك المصطفى أفنى قال فاتحة إتو لي مشكي توقع بالي ونفيك دوا ميقول جيدوا أنا مغانا نايب نموش سبسي نتشلوا سانا دوا كما نايب أنا كي مشي بقول يسكن ميقول في امتحان إكي جاو فيب وفاقا تكاتي لي مشي كأين داو كو دوا إمي كاتيكا يربيدي وربيه تينا فاقا تكون بوي أكون أوفيب الله الله إني كما فيلا وفكيري وانا يفاني وانا سمع إلي وباني ونفيك دوا جيو wala hakuna dalili hata moja inayoonyesha kwamba ukisoma dua sema uweke uchome ubani. Hamna hata hadithi inasema hivyo wala hadithi sahihi. Labda mawdhu'at. Wala nasema kusema Fatiha, Fatiha. Ndio isome nani dua hiyo na hiyo mama Fatiha wala nini mambo yameazua wao. Wameyatengeneza kwa matamanio nafsi kwa sababu huyo anayeka Fatiha ana pesa zake huyo. Huyo Fatiha ni cheo hiki katika hao mafarasi. Huyo anasema Fatiha, si kila mmoja anasema Fatiha. Ah. Kama vile kuchinja kila mmoja na cheo cha mtu hicho tunaenda kachini bila yeye achinje mtu mwingine. Hasa huko vijijini ndio hatari kabisa. Huko mjini kidogo unaweza kueleweka ileko naelewa. Lakini huko vijijini. Waislamu wakati Waislamu wote anakukuaga anapewa kwa Sheikh. Sasa Sheikh usichinje wewe. Huyo mtu anakuku, huko mtu anaongea na kuku anapewa kwa Sheikh. Mpaka achinje yeye. Maana bila yeye kuchinja haiwezekani. Hawajatoa visu. Hali mambo ya kuwadanganya watu na kupotezea watu muda wao. At-tawassul wal wasila ni darasa adhim. Watu wajue kwamba wakubwa wanadanganywa kila siku kwamba huyu anasema kadha kadha kupitia watu fulani na watu fulani. Kullu hadha batil wa naktafi bihadha. Naam. Naam. Iki wakikusudia ile jahe ndio inawaruzuku. Kuna ambao katika wao wanakusudia hivyo katika akida zao. Kuna ambao wanazingatia kabisa kwamba bila jahe hakuna riziki, yani hakuna kheri. Wale wanazingatia kwamba bila jahe, hii jahe ndio ambayo inawapa manfaa na ndio inazuia madhara, hadha shirkun akbar mukhrij min al-milla. Nama wale ambao wanazingatia hivyo wanazingatia kwamba ni katika mambo ya qurba na wasila, hii ni bid'a, si shirki bila, hii ni bid'a. Na bwana zingatia kwamba hii tu tunaomba kwa sababu jahe, yani kitu kikubwa hiki kitufikishe, lakini wanazingatia ni bid'a. Anabaki kama anafanya bid'a lakini hajafanya shirki. Na wale wanaozingatia kwamba hii jahe ndio ambayo inaleta manufaa na inazuia madhara, hada shirku akbar mkhruj min. Kwa tafsiri si kwamba kila mmoja wajana kwamba mshirikisha Allah. La, illa man yataqada dhalik. Na wao hawa masufi kuna ambao wanaitakidi jahe kwamba bila jahe hakuna. Kama ni dua naomba bila jaha, kuna kitu kinakubalika hapo. Ina maana hii jaha ndio ina manufaa. Ina maana yule Allah ambaye anaomba ile dua hana manufaa, hawezi kunufaisha kama jaha hii. Hii ni shirku akbar mukhruj min al-billah. Maana majalia jaha ina maana bila Allah, tasiya tu ghayr Allah billah kama huwa min khasa'is Allah. Naam.
Lakini kabla yako ni tofauti na mwanzo.
حديث عبد الله بن مسعود الله وين الظنون من وين من السنة من السنة الظنون من وين aliko asema na wewe ni mwana sunna ulikuwepo Abu Saadi eh kwanza kwanza na hili swala kuja kwenye sherehe hii akadha
katika kusherehesha sherehesha kwamba ya kwamba katika kaburi ya wanasunna watakuwa katika pepo, yani kaburi yao ni pepo moja kwa moja, hakuna mwisho. Lakini kaburi ya watu waliokufa ila ni moja moja kwa moja, hata hapo anakuwa mzuri namna ile, ndio ile sherehe
alisherehesha iko hapo kwa kwanza ile mpaka sherehesha na hiyo. Ama ya kauli ya kusema kwamba kusuhubiana na mtu ambaye ni afi anafanya madhambi lakini ni ahlu sunna wal jamaa, madhambi ambayo hayamtoi katika sunna, kusuhubiana naye ambaye ni sunni anafanya madhambi ambayo hayamtoi katika sunna, kwamba ni bora kuliko kusuhubiana na mtu ambaye ni mubtadi alim, ni haya maana ni ndio akida ahlu sunna wal jamaa, ndio itikadi ya ahlu sunna wal jamaa. Yani kukaa na mtu ambaye ni hali mwanachuoni wa bid'a ndio mcha Mungu wao, maana yake mwanachuoni ndio hali, yani hali ndio anakuwa ni mcha Mungu kuliko wengine. Sasa kukaa na alim ambaye ni mubtadi kuna madhara makubwa kwako wewe kuliko kukaa na sunni ambaye anafuata sunna afu ni hasa na madhambi. Kwa sababu gani? Huyu alim mubtadi yumo ndani ya yale makundi 72 aliyoyabashiria Mtume SAW kwamba anastahili kuingia wapi? Motoni. Lakini huyu sunni ambaye ni hasi, yeye hayumo ndani ya makundi hayo. Kwa hivyo bado kuna nafasi ya unafuu hapa kuliko huko. Sababu ya pili, huyu alim ambaye ni mubtadi, kusuhubiana naye huenda ikawa ni sababu ya wewe kuhama manhaji yako ya sunna kwenda kwenye manhaji ya nini? Ya bid'a, na wewe ukajikuta umeshaingia ndani ya 270 firqa. Lakini huyu asi ambaye ni sunni kusuhubiana naye utajikuta wewe bado uko ndani ya manhaji yako bila kutoka nje ya nini? Ya manhaji. Ndio maana wanachuoni wakatahadharisha kusuhubiana na watu wa bid'a. Hata kwa mikono Imam al-Auza'i rahimahullah alipenda Kufa alikutana na bwana mmoja anaitwa Thawr ibn Yazid al-Kala'i. Huyo alikuwa na inhirafat, alikuwa na baadhi ya mambo ya kinyume na haki, ana bid'a. Thawr ibn Yazid al-Kala'i. Imam al-Auza'i, yule bwana alipomwona Imam al-Auza'i alienda mbio kwenda kumsalimia, akampa mkono Imam al-Auza'i. Yule Thawr akampa mkono Imam al-Auza'i hakadha madda yada ila Imam al-Auza'i. Faqabada al-Imam al-Auza'i, Imam al-Auza'i yada. Imam al-Auza'i akabana mkono wake, akupeleka kwa ile bwana anakuja hapo ndio anafanya hivi. Akamwambia ya Thawr, law kanat ad-dunya lakanat al-muqaraba walakinna huddin. Ewe Thawr, ingekuwa mimi na wewe sisi yetu ni mambo ya dunia, basi ungekuwa huni, hii ingekuwa ni sababu ya kutupa ukaribu mimi na wewe. Lakini ni dini. Mimi na wewe tofauti ya dini, hata tofauti ya mambo ya dunia. Ingekuwa ni mambo ya dunia tungekuwa tu ukaribu ungekuwa. Lakini kwa vile ni dini, la, hamna. Hajui tumesoma neno imamu wewe Abu Kilaba, la tujalisu ahla lahwa, msikae na watu wa hawa, wala tujadiluhum, na wala msijadiliana nao kwenye hawa zao, matamanio nafsi yao. Akitaka mbainishe haki, bainisha haki. wajadilhum billati hiya ahsan, jadiliana naye kwa njia ambayo ni nzuri. Billati ahsan idha qabila ad-dalila, atakapokubali dalili ya Qur'an, atakapokubali dalili ya Sunna. Ama hataki dalili ya Qur'an na Sunna, usijadiliane naye. Qala Abu Qilabah, fa inni la amanu an yughmisukum fi dhalala aw yulbisu alaykum fi ad-din ba'da ma lubisa alayhi. Mimi sina amani kikaa nao hawa watu bid'a, wakufanyeni talbis, wakuzamisheni kwenye upotevu kwanza, au wakishindwa kuzamisha kwenye upotevu wakaja wao hawa wakafanya nini, wakakuchanganyeni masala katika dini, haki na batili wakuchanganyia hivi kama walivyochanganyiwa wao wakapotea. Hizi salafi ndio walikuwa hivi namna hii, watahadharisha watu wa dalala, watu wao kwa mtu wa haki na mtu wa batili, acha naye madam mtu wa bid'ah usisubiane naye. Bali imekuja athari katika hiliyatu al-awliya ya Abu Nu'aym, athari ya Fudhul ibn Iyad. Anasema Fudhul ibn Iyad, min alamati nifaq, miongoni mwa alama za nifaq, an yakuma ar-rajul wa yaq'uda ma'a al-mubtadi', miongoni mwa alama za nifaq ni mtu akasimama na akakaa na mtu wa bid'a. Maana yake akisimama akitoka yuko na mtu wa bid'a, akirudi anarudi na nani, mtu wa bid'a, akikaa amekaa na mtu wa bid'a. Kwa maana ni alama ya nini? Ya nifaq, kwa sababu salafu hawakuwa hivyo. Angalia sahaba ile hadithi ya Ka'b, ya kisa cha Ka'b bin Malik na wale watu watatu, wal hadith muttafaqun alayh. Mtume صلى الله عليه وسلم alibainisha kwamba Ka'b bin Malik na wale wenzake wawili wamefanya kosa ambalo linastahili hajar, kuhamwa. Hawakuwasalimia hata salamu. Anasema Ka'b bin Malik, tasallaqtu jidara Abi Qatada, niliparamia siku moja ukuta wa Abu Qatada, wa huwa ahabbu an-nasi ilayya wa ibn ammi, ni katika watu nilikuwa napendana nao zaidi, wananipenda mimi kuliko mtu yote, yani kwa napendana katika mahaba sillah. Nimepanda ukuta wake kumchungulia na ni mtoto wa ammi yangu, fa sallamtu alayhi fa wallahi ma radda alayhi salam, sema wallahi hakurudi salamu kwa kuni nilikisha salamu. Angalia namna alikuwa sahaba hii hakadha. Kuwahama watu wa bid'a ni jambo ambalo ni sunna, kutoka nao ni jambo ambalo ni sunna, hata salamu na nao achana nayo, mwacha ficha ndugu zake hakadha. La siyama almuanidun, hawa wanaofanya inadi. Ama hawa watu ambao waje wengine wengine hajielewi, wengine hawa makhurafi wao hawajitambui kabisa, ndio kanao kama mnasikia leo. Lakini hawa hizbiyun, hizbi wengi wanakuwa ni watu wa inadi na kibri, wallahi baadhi yao haki wanaijua kabisa, ila wanaamua kufuata kwa sababu tuniko na fulani na fulani na fulani. Haki anaijua ndio haki, anaamua kwenda kwa batil kwa sababu yuko na fulani na fulani na fulani, au yuko na kundi la watu, nina watu fulani wanikubali na watu fulani, anaamua kuniacha haki kwa sababu na kundi. Hawa watu namna hii ambao namjua hawa wameitanguliza na nafahamu haki, huyu hata salamu yake sitikie wala usimtolee salamu, acha aondoke zake, kwa sababu huna wewe karibu wako naye haupo. Ingekuwa ni mambo ya dunia nani, ama dini la dini hakuna. Mmoja katika shairi anasema, kullu al-adawat qad turjama waddatuha illa al-adawata man adaka fi din, wadui wote ambao watu wanapatana, wadui fulani na fulani wanakuwa maadui, hutegemewa kwamba iko siku watapatana, isipokuwa wadui wa yule aliyokufanyia wadui katika dini, katika manhaj. Kwa hivyo kufanya wadui katika manhaj, kufanya wadui katika dini, hapo hakuna kupona wewe, hakuna kuelewana wewe na yeye, mpaka arejee kwenye nini, kwenye haki. Anaporejea kwenye haki, fasama wakati huo nani. Haya ni maana ya salaf na ana dalili katika sunna, dalili katika sunna. Angalia hadith, hadith ya Abu Musa al-Ash'ari, huwa hadith muttafaqun alayh. Qala al-Bukhari rahimahullah, hadathana Muhammad ibn al-Ala qala hadathana Abu Usama an Buraid an Abi Burda an Abi Musa radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la tujalisu ahl al-ahwa فان مجالستهم ممرضه. اهو لا تجلس لا مثلا جلس الصالح وجلس السوء كحامل نفس ولا تخلكين. هذا الحديث ذكرت اثر ابن عباس تشرح لنا مثال وانت انكانا انت امبايه ني واو انت مهم انت انكانا انت موهوب انت انكانا انت مهم انت انكانا موزا مراشي ومجي انكانا مقوى فيوم هو انكانا موزا مراشي اتوقع انها حروف نزول اما ان يهديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونسخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة فشغوه بين مضمون. ها واتو سي واتو كان واتو هوا wallahi mara nyingi mtazama ilikuwa vile watu wajii manhaj salaf. Lau wange man wale salaf waliotangulia wangekuwa zama hizo wangesema hawa ni watu wa dini mpya, kwa sababu manhaj yao ni manhaj wazi, hawataki mambo ya mujamala katika dini. Hakuna mtu akishakuwa na inhiraf mubtadi khalas sana naye hakaza unaachana naye mubashara. Abdullah ibn Abbas mara tujali swala la hawa fa inna mujalafatahum umriba, tukusubiri usubiri nafsi yako na watu wa khair. Mpaka mmoja katika asalaf akatunga biati kizungumzia man masala ya kuhama hawa, kuhama watu wa bid'a na dalalat na ahwa, watu wa hawa, asema wa hijranu man abada almaasi ya sunnatun wa qad qila in yardahu awjib wa akhidi wa qila ala al-itlaq ma dama mu'lina wa laqihi biwajhi mukfahir almurabbadi. Kwa kuhama, kumhama mtu ambaye amedhihirisha maasi ya bid'a ni sunna. Kumhama mtu ambaye amedhihirisha maasi ya bid'a na yanamezua katika dini sunna. Alafu nasema waqad qila, ilikuja kauli nasema in yarda'uhu, ikiwa kumhama huku kutamsababisha arejee kwenye haki, basi auje fanya kuwa ni wajibu, si sunna tena, inakuwa inahama daraja. Asili ya kumhama mtu wa bid'a ni sunna, lakini ikiwa kumhama huku kutamsababisha arejee kwenye haki, kunakuwa sio sunna, inakuwa ni nini? Kumhama kunakuwa ni wajibu. Au jibu akid, fanya kuwa ni wajibu na fanya kuwa ni muakkad. Waqila ala al-itlaq ma dama mu'lina, na tena kumhama kwake si kwa wakati fulani, la, kuhama kunaendelea ala al-itlaq, inaendelea tu maadamu anaendelea na ile bid'a yake, na wewe unamhama mpaka tena tuma walaqi biwajhi mukfahir murabbadi, kutana naye kwa uso muabbas. Kana mtu mwingine sunni, walau an talqa akhaka akhaka biwajhin talqi, kana sunni tabasam ambaye ni husnul khuluq, yani bathlu nada wa kaffu al-adha wa talaqatu wajhin. Ukana mubtadi biwajhin mukfahir murabbadi, kana kwa uso mkali nikuangalia wewe jeuka pembeni ndo kazako hakaza. Lakini leo watu wa bid'a wanaona wajifanye halu sunna, watu wa bid'a wajifanye halu sunna, kana salafiyun tunakuja sura Allah. Hawa ni wa mubtada ndio wanao hapa kwetu. Wao wakisema wao wanafanya chombo kunja sura hivi, wao ni kwenye balani. Wao chukunja sura kwanza bainisha bid'a, halafu ndio kunja sura. Wanasema wao wanachuoni thabiti arshaka thumma ish. Thumma kush. Thibiti kwanza asili yako hiyo nini, halafu paka. Sasa wao hujabainisha bid'a ama situ. Kisa mabainisha wao ni mtu wa balani, mtu katika balala na hawa. Allahu musta'an. Ahlusunna wanachukua kama na aqida hii na manhaji kuhama watu wa bid'a, kutembea nao wala kujalisuhum wala tuka, hata maneno labda kama yakuja ni mambo ya dunia kuuziana vitu ya shirikina, mtu wana uziana nao kuna zana mayahudi. Mtume siku moja ameenda kununua kwa yahudi, akamwambia bwana, kuna kitu fulani nakuletea sasa hivi, mara kikakosekana. Yule yahudi akaanza kupiga kelele, ya ghadara, amenifanyia dhulma. Masaa wasema tumuue huyu, tunasema la, innal sahibi alhaqi maqala, mtu mwenye haki ana kauli, mwache aseme. Kwa hiyo nimemwambia kamlaza hivi, nimekosa cha kitu. Amekopa mtume wa Wayahudi, akamwahidi bwana, tuma mtu atakuletea. Mara ameenda huko leo mtume, hamna kitu. Bado mtume yuko pale asubuhi, hai hamna yeye, sio cha kuaja. Ile bwana kaanza kupiga kelele, nimedhulumiwa na mtume. Muhammad ya ghadaram ni dhulum. Yahudi. Sema ya ghadaram, amefanya ghadar. Huyu Muhammad. Masahaba walipokuwa wanakuambia, ya Rasulullah, da'ana nadrib 'unuqa. Tuje tukatishi walatu Yahudi. Tumekwambia la, da'ahu, mwacheni. Inna li sahibi alhaqi maqala, hakika mtu wa haki ana kauli. Kama mambo ya biashara hizi mkuuzana naye la basi, lakini si mlango wa manhaj mujalasa au munasaha. Hakuna wewe shika njia yako, mshika njia yako. Imam la al-Barbahari katika sharh as-sunna anasema, nikimwona mwanangu anatembea na fusa, yani wazinifu wa ovu wale, lakini ni ahlu sunna wal jamaa, sitapata yani sitaumia ndani ya moyo wangu kama nitakavyoumia nikimwona ametoka na mtu wa bid'a. Hata wewe ni mwema, maana nachunga, angalia sala kidivyo leo, fahamu maana haji kutembea na watu wa bid'a, kukaa nao, kusubiana nao, wallahi ni dhalal. Unajikuta mshakuwa ni mumayyi, umekuwa wewe uko hivi, hujielewi. Unataka kufanya haki na batili ni sawa. Imam al-Auza'i rahimahullah aliuliza, kuna mtu anakana watu wa sunna na mjana, na wakati huo anakana watu wa bid'a. Akasema hadha yuridu yusawi baina al-haqq wal batil. Kwa nataka afanye kuwa ni sawa baina ya haki na batil. Nadhani swala kwanza limeeleweka, ili asili ya kukana watu wa bid'a haram, la yajuz. Kumhama ni sunna, na ikiwa kumhama kwenye kunasababisha apate fundisho ni wajib, tuna muakkad. Hakadha yakulu salaf. Salaf wasema kama haya. Ama masala aliyotaja kwamba mshoni hapo kwamba kaburi la Ahlusunna hata kiwa ni muovu wanafanya kabira, maana dhambi makubwa wanafanya, kwamba kaburi lake ni janna, hadha khata. Haya maneno sio sahihi. Inapingana na nusus na neno Qur'ana na Sunna. Qala Allah azza wa jalla wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Hadith Abdullah ibn Abbas fi sahihayn, marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn wa ja'an ghayra bi Abi Abbas. Marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn fa qala amma innahuma la yu'adzaban وما يعذبان في كبير اما احدهما كان لا يستر من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. Mtume sana kama alipita kwenye kaburi, kwenye makaburi mawili, pembeni ya makaburi mawili, akawaambia wale maswahaba, hawa waliomo ndani ya makaburi haya mawili wanaadhibiwa. Akasema tena hawaadhibiwi kwa dhambi, kwa mambo makubwa yani ambayo watu wengi wanaona ni mambo makubwa, lakini haya ni mawili, haya madhambi kwa sababu yanastahili adhabu ni makubwa haya. Lakini jambo ambalo watu wamelipuuzia, wanaona mambo madogo. Ina maana kama ilikuwa ni washirikina, angesema yu'adhabani bi shirkihim, kwa ushirikina wao. Akasema amma ahaduhuma, ama mmoja anaadhibiwa hapa, kana la yastatiru min bawli, alikuwa hajistiri na mkojo wake, anakojoa tu, anajistiri mwingine mwingine mkojo na mruki. Kwa sababu ya kutojistiri na anapata na kojoa, imekuwa ni sababu ya kuadhibiwa ndani ya kaburi lake. Sababu ya kwanza hii. Na mwingine sababu ya kuadhibiwa ndani ya kaburi lake, alikuwa anatembeza umbea na mima, anashughulisha baina ya watu, naklu al-kalama baina an-nas liqasd al-ifsad wa yani tanazu bainahum wal-munaza'a, kunukuma neno baina ya watu kukusudia ugomvi baina yao. Ndio sababu ya nini ya kuadhibiwa kwao. Ina maana hawa walikuwa ni wanini? Walikuwa Waislamu hawa. Hawa walikuwa Waislamu. Na kama kuna washirikina, ilikuwa kuna haja ya kusema ukojo kwa sababu hao ni watu machafu. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba na mima wao ndio kawaida, mambo yao ni kawaida kwao. Lakini Waislamu sababu ya kuadhibiwa kwao ni mambo haya mawili, hili na hili. Mtume sana akachukua atafuta mti fulani mbichi, akauchana vipande viwili, akasimika kidogo hapa na hapa kidogo, akasema nimeweka hapa kwenda Allah akawapunguzia adhabu wakati ambao bado ni vinao havijakauka vipiti hivi. Allah Allah yakhfifa anhuma ma la yalbasa. Hii ni ishara kwa maana hawa walikuwa ni watu wa sunna, kwa watu wa bid'a. Ha? Masa jiba ala haga kanu ahla sunna wala kanu muftadi, kanu ahla sunna, kuna watu wa sunna, kuna watu wa sunna, hawa walikuwa si watu wa bid'a. Makosa yao ni nini? Huyu mmoja mkojo hajistiri vizuri, na huyu mwingine ni nini? Namima, namima. Kwa hivyo si sahihi kwamba kaburi la ahla sunna atachwa muovu yeye ni janna, achwa mwema na kaburi lake ni sehemu ya peponi, na akiwa muovu ni sehemu yake ya moto, na kaadhibiwa kwenye kaburini siku ya kiyama, huenda madhara kwa ile adhabu imeshukua sehemu ya madhambi yake, Allah akamsamehe. Hata na naam sahaba al-qawl sahih au sahaba. Kwa kama una khilafu na tajua unashauri wa tukishare ya hadithi, kama ungekuwa kwa ni bedui wa kawaida tu umetoka kuja kumfuata Muhammad, na kauli sahihi kama alikuwa ni sahaba yule, ndio maana alimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajambo ni haki, akaja kumuomba dua, na wiki ya pili akarudi tena yule yule, akamwambia yule yule anazungumza maneno yale mwanzo, na kaja Ijumaa nyingine baada ya kuwa mvua imenyesha wiki nzima bila kukatika. Tangia Ijumaa Mtume yuko juu mimbari, mvua inanyesha mpaka Ijumaa nyingine, mliko juu mimbari bado mvua inanyesha, haijakatika hata mara moja. Yule bwana akamwambia, ya Rasulullah, inqata'ati as-subul wa halakati al-amwal, mali zimeangamia, njia zimekatika, hakuna pa kupita. Fadallahu azza wa jalla ayumsikaha anna, muombe Allah tabaraka wa taala yumpe jeshi. Mtume pale pale akainua mikono yake, badala hivi akafanya hivi, Allahumma hawalaina la alaina la istisha ila kwanza istisqa na inja istisha, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma ala al-atami wa ad-duru'i wa butun al-awdiya wa manabit ash-shajar. والحديث في صحيحين ومر بنا في عمدة الأحكام. وأنا أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.